Бірде пайғамбарымыз асыр салып ойнап жүрген бір топ баланың жанынан өтіп бара жатып, топқа қосылмай шеткері тұрған бір баланы көреді. Баланың азып тозған соншалықты, киімдері алба-жылба, үстін кір басқан. Пайғамбарымыз әлгі баланың жанына келіп, жөнін сұрап, баланың әке-шешесі жоқ жетім бала екенін білген соң, «Мен саған әке болайын» дейді әлгі балаға. Сонда бала, «Мына балалардың әкесі түй алып берген, ал менің түйем жоқ» дейді. Сонда пайғамбарымыз, «Жарайт, онда мен сенің түйең боламын» деп жерге еңкейіп отыра қалып, балаға мін дейді. Қуанып кеткен бала пайғамбарымыздың үстіне қарғып мінетте, қолындағы шыбығымен шу-шулегенде, пайғамбарымыз түйенің жүрісін салып еңбектеп жүреді. Сәлден соң бала, «Ана балалардың түйесінің ноқтасы бар, менде ноқта жоқ» дейді. Пайғамбарымыз дереу басындағы сәлдесін шешіп, аузына тістейді де, екі үшін баланың қолына ұстатады. Әлгі жетім бала одан бетер мәз болып, пайғамбарымызды шыбығымен ұрғылап тепеңдей түседі. Кенет тағы да, «Мына балалардың түйесі дауыс шығарады, ал менің түйемнің дауысы жоқ» дейді кейіп. Пайғамбарымыз дереу түйенің даусын салып, басын шұлғып қояды. Мәз мейрам болған баланың кіршіксіз пәк көңілі алып ұшып, жаутаңдаған жетімдік қайғы қасіретінен ада болып, шар құрған сәбилік сезімі селдей тасығанды. Міне, пайғамбарымыздың нағыз сүннеті, нағыз ізгілік пен адамгершіліктің өлшемі.